Assalomu alaykum qadirdonlar. Ot minayotgan chavandozni ko'rganmisiz? Bugungi zamonimiz tezkorlikni va ko'proq ishlar bajarishni talab etadi. Boriga qanoat qilish bugungi kun shiori bo'lmay qoldi. Bugun hamma ko'proq va tezroq degan fikr bilan yashaydi. Chavandoz nega bitta ot bilan qanoatlanadi? Axir bugungi kunimiz ko'prog'ini qilishni talab etayotgan bo'lsa. Shu yerda Xudovand kalomini keltirib o'taman. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xorlaydi. Siz ham Xudoga ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Juda ham aqlli gap. Yuqorida eslatganimiz chavandoz ham ikki otni bir vaqtning o'zida minolmaydi. Bordi-yu, minishga harakat qilsa, o'zi biror bir ko'ngilsizlikka tushadi.
Siz va biz ayni daqiqalarda Mangulikning ikki qirg'og'ida turibmiz. Hozircha bizga tinchlik bermayotgan o'tmishimning armonlari-yu, uning kelgusida hal qilish ishtiyoqi iskanjasidamiz. Biz barcha imkoniyatlarimizni ishga solganimizda ham, amin bo'lingki, na unisida va na bunisida haqiqiy hayot kechira olamiz. Biz bunga erishish uchun o'jarlik bilan harakat qilar ekanmiz, jismoniy sog'lig'imiz va aqliy quvvatimizga putur yetkazamiz. Keling, yaxshisi bizga ajratilgan vaqt, kun chiqqandan boshlab kun botguncha o'tadigan oraliqda bayramona kayfiyatda yashashni o'rganaylik. Oqshom tushguncha, deydi yozuvchi Robert Stevenson. Har bir kishi har qanday og'ir ishning uddasidan chiqa oladi. Har birimiz qanchalar og'ir ish bo'lmasin, kun davomida bajarishga qodirmiz.
Har birimiz qalbiy osoyishtalikda, sabr-qanoat bilan yashab, atrofimizdagi kishilarga xayrixohlik, mehr-muhabbat ko'rsatib, kunni kech qilishimiz mumkin. Axir yashashdan asl maqsad ham aynan shu-ku. Shundaylikka shunday, ammo hayot talablari boshqacha-da, deymiz. Tong otgandan qorong'ulik tushgungacha yashashni o'rganganlar haqida bir necha tomli kitoblar yozsa bo'ladi. Shunday yashashni bilmaganlar qattiq tushkunlikka tushishadi va sog'liqlardan ayrilishadi. Agar to'g'ri yashashni o'rgansangiz, kun va hayotingiz davomida ancha-muncha qiyinchilik tashvishlarini yengsa bo'ladi. Ko'p insonlarning hayotlarini o'zgartirib yuborgan bir jumla bor. Uni e'tiboringizga havola qilaman. Aqlli kishi uchun har kuni yangi hayot boshlanadi.
Bu haqiqatni eramizdan avvalgi 30-yilda rimlik shoir Garatsiy ham yaxshi anglagan. Uning bir she'rini e'tiboringizga havola qilaman. O'tayotgan har kun senga so'nggi bor nur sochar ko'rsatib quvonch, iltifot. Sen esa jur'atsiz miq etmay zinhor bebaho fursatni aylaysan barbod. Har kuni bizga beriladigan yangi quvonch va imkoniyatlarni ko'rish uchun harakat qiling. Har bir kuningizni xuddi butun bir hayotingizdek samarali o'tkazishga harakat qiling. Shunda muvaffaqiyat kultoji sizniki bo'ladi.